kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Nababahala ang Consumer Action Law Center na ang mga vulnerabling Australiano, kabilang ang mga bagong dating na migrante, ay lalong nababaon sa utang matapos nitong i-access ang tinatawag na payday loan. Ang pagbayad sa mataas na antas ng interes ay kadalasang sinasabay sa araw ng sweldo ng customer. Ngunit marami sa mga ito ay lalong nababaon sa utang, habang ang mga nagpapautang ay kumikita ng husto dahil sa mga kakabit na bayarin nito. Mahigit sa 135,000 ang payday loans na inuutang bawat buwan. Ang detalye sa ulat ni na Stephanie Corsetti at Ben Madden na isinalaysay sa wikang Filipino. Ayon sa The Debt Trap Report, sa pagsusuri ng tinatawag na payday loans, nakita nitong huling 3/4 taong 4.7 milyong katao ang napautang ng nasabing serbisyo. Ang mga kababaihan ang pinakamalaking customer at kadalasang nag-a-access ng pautang na ito, kung saan 41% sa mga ito ay mga single parent na nakatira sa mga pribadong rental accommodation. Si Gerard Brody ay mula Consumer Action Law Center at isa sa mga miyembro ng Stop the Debt Trap Alliance na bumubuo ng higit sa 20 grupo.
They might be tempted by the promises of payday loans that it's going to fix their financial problem. But when those repayments are made that are direct debited from their bank account and they find them without enough money for the next fortnight to pay the rent, to pay the food, to pay the utilities, they're enticed back for further loans and thereby starting that spiral of reliance on high-cost loans.
Yan si Gerard Brody mula Consumer Action Law Center. Hinihiling ng Stop the Debt Trap campaigners sa pamahalang federal na mapatupad ng mas mahigpit na batas at kalakaran upang mabigyan proteksyon ng mga tao laban sa mga irresponsibleng nagpapautang. Ayon sa samahan, ang mga tinatawag na payday loans ay bumubo ng ilang bilyong dolyar na industriya kung saan sa pagpapautang lalong nababaon sa hirap ang mga uma-access nito. Ang mga Australianong may mababang kita o low income ang nahihirapan sa kanilang mga bayarin ang kadalasang uma-access sa serbisyong ito at tinataya na 15% ng mga umuutang ay nababaon at na maaaring mauwi sa mas malaking problema tulad ng bankruptcy. Nababahala si Gerard Brody sa madaling pag-access ng mga pautang na ito.
In many of the communities where there are high migrant populations, we find higher numbers of payday lending stores. The data also shows us that more and more of these loans are originated online. 85% of people are taking them out either through digital platforms or online.
Yan si Gerard Brody mula Consumer Action Law Center. Sinabi ng chief executive ng No Interest Loan Scheme sa Tasmania na si John Hooper na nababahala siya at tinatarget ng mga kumpanyang ito ang mga pinakabulnerabling biyembro ng lipunan.
Their physical outlets are based quite close often to Centrelink offices and they're also based in low-income communities in Tasmania. So they've place themselves where people who are most vulnerable are going to need finance. Smart business by them, but it's actually exploiting people who are desperate.
Dagdag pa ni John Hooper, Chief Executive ng No Interest Loan Scheme sa Tasmania, na mas maraming mga anunsyo o advertisement na ito ay pinapakita sa mas maraming tao kaugnay ng nasabing pautang sa social media.
If people do a search for a payday lender, then their Facebook feed and social media, because of the algorithms they run, keep hitting their feeds. The other thing that people tell us about is that as they get to the end of a loan, they just get offered more and more credit. So they try and keep people in that revolving cycle of credit.
Yan ang tinig ni John Hooper, Chief Executive ng No Interest Loan Scheme mula Tasmania. Ayon sa samahan, ang kakulangan ng pamahalang federal ng mga panukala, kaugnay at pagsisikap sa industriya ay hindi makatarungan. Pinaalalahanan naman ng mambabatas mula Partido Labor Milton Dick ang mga tao kaugnay sa pag-access o nag-iisip na umaccess ng tinatawag na payday loan.
Ensure that you are reading the fine print when it comes to some of these payday loan contracts where over 170% of interest rates are now being charged for some loans. So I really call out to people to please, before you sign a contract, check the fine detail, and if in doubt, please go see a financial counselor.
Yan ang tining ng mambabatas mula Partido Labor, Milton Dick. Samantala, sa pahayag para sa tagapagsalita para sa Assistant Treasurer Michael Sukar, sinabi na pinagsisikapan na ng pamahalaang maisakatuparan ang mga pagbabago na naglalayong mas mapapabuti ang proteksyon para sa mga taga-konsumo ng mga maliliit na pautang o utang. Kasalukuyang sinusuri ng pamahala ng mga panghuling submission para sa reforma upang makuha ang tamang balanse upang masiguro pa rin na ang mga serbisyong ito ay patuloy na magbigay ng mahalagang serbisyo at ginagampanan nito sa ekonomiya.
Like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.